Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δύο άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα στην εκπομπή μας. Πρωτοφανές, ε? Βασικά ο ένας είναι η αφορμή. Τον λένε Tom Horn. Είχε γεννηθεί στις 21 Νοεμβρίου του 1860 στη Μέμφυδα. Πιθανολογώ πως δεν σας λέει κάτι το όνομα. Ίσως οι φίλοι του κινηματογράφου κάτι να ψηλιάζονται, αλλά στην πλειοψηφία μάλλον δεν σας λέει κάτι το όνομα. Κάθαρμα της Δύσης, από τα λίγα. Βασικά δεν μπορεί να περπατήσει μόνος του στην ιστορία που θα σας πούμε σήμερα, διότι οφείλει πολλά στον άλλον. Αυτόν τον άλλον τον λένε Άλαν Πίνκερτον. Εδώ κάτι παραπάνω θα ξέρετε ή κάτι παραπάνω θα έχετε ακούσει. Κάποτε στην Ιταλία που λέτε φίλες και φίλοι, όταν ήμουν εκεί πρώτα άκουσα το όνομά του. Ένας Αμερικανός συμφοιτητής μου είχε πει πως το όνομά του είναι το συνώνυμο του Χαφιέ. Κάθαρμα κι αυτός. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε, καλά ρε Βικόπουλε, θα μας μιλήσεις για δύο καθάρματα από δημόσιο ραδιόφωνο και μάλιστα με λεφτά του δημοσίου χρήματος? Γιατί? Τι έχουν τα καθάρματα? Αν δεν υπήρχαν αυτά, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα λουλούδια από τις τσουκνίδες. Όπως υπήρχαν οι Μπολσεβίκοι, έτσι υπήρχαν και οι Μενσεβίκοι. Αν δεν υπήρχαν οι κόκκινοι, δεν θα υπήρχαν οι λευκοί. Και αν δεν υπήρχαν οι αβράκωτοι του Μαρά, δεν θα υπήρχαν οι αριστοκράτες και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν εκείνοι που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο και τα καθάρματα που έβαζαν τα εμπόδια. Και τα εμπόδια στην τότε εποχή δεν ήταν, για παράδειγμα, σου κόβω το ρεύμα και άντε κόψε το λαιμό σου μετά. Τότε σου έστελναν ένα μάτσο πληρωμένους φωνιάδες, σου άναβαν 5 σφαίρες και bye bye darling. Θα ρείτε πως το έγκλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες περίμενε τη μαφία για την οποία μιλούσαμε προχθές, αν δε. Και στο φινάλι να σας πω και κάτι. Χωρίς να θέλω να φτιάξω την αγιογραφία της δηλαδή, αλλά όταν η μαφία σε εξάπλωναν άσκελα, αναλάμβανε τα χρέη σου, την ανατροφή της οικογένειάς σου, τις σπουδές του παιδιού σου, μέχρι να πιάσει δουλειά. Οι ντόπιοι Αμερικάνοι σε εξάπλωναν ανάσκελα και δεν έστελναν ούτε παπά να σε διαβάσει. Αυτό το ντόπιο Αμερικάνοι βάλτε το σε παρένθεση, γιατί Αμερικάνος και ντόπιος. Ειδικά αν ήσουν εργάτης που διεκδικούσε το κάτι παραπάνω, τότε έστελναν τους Πίκερτον και όλα λύνονταν διαροπάλου. Μη σας μπερδεύω όμως παραπάνω. Μαζί θα φτιάξουμε το σημερινό puzzle και θα δείτε πως εξιστορώντας τις ζωές των καθαρμάτων, ανταμώνει στο φως της άλλης πλευράς, που πραγματικά ήθελε να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο.
The blue. I blushed, the rose was born. Music when you spake. Through thine azure eye the morn sparkling seemed to break. Oralee, birds of crimson wing, never song have sung to me as in that sweet spring. Oralee, maid of golden hair, sunshine came along with thee and swallows in the air. Oralee, the bird may flee the willow's golden hair, swing through winter fitfully on the stormy air. Yet if thy blue eyes I see, bloom will soon depart. For to me, sweet Oralee, is sunshine through the heart. Oralee, Oralee, maid of golden hair, sunshine came along with thee and swallowed. The mistletoe was green midst the winter's snow. Sunshine in thy face was seen, kissing lips of rose. Oralee, Oralee, take my golden ring. Love and light return with thee and swallows with the spring. Oralee, Oralee, maid of golden hair, sunshine came along with thee and swallows in the air.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο της σύμπτωσης, στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σταθάκης. Ολόκληρη εβδομάδα περάσαμε μαζί. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάντρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους του διαδικτύου, στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Ο Άλαν Πίνκερτον, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1819 στη Γλασκόβη, στη Σκωτία, γιος ενός παροπλισμένου χωροφύλακα που είχε τραυματιστεί εν ώρα καθήκοντος. Η οικογένεια ήταν πανφτωχή, βουτυγμένη στα χρέη. Γι' αυτό και ο μικρός Άλαν αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη από πολύ τρυφερή ηλικία. Σε ηλικία 10 χρόνων θα χάσει τελικά τον πατέρα του και η κατάσταση τον κάλεσε σε δραστικές αλλαγές. Εγκατέλειψε το σχολείο και έπιασε δουλειά ως μαθητευόμενος τεχνίτης σε ένα βαρελάδικο. Ό,τι έμαθε από γράμματα το έμαθε μόνος του. Κάποια στιγμή παντρεύεται στα κρυφά μια τραγουδίστρια. Κρατήστε αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ήταν ήδη ενεργό μέλος ενός κοινωνικού και πολιτικού κινήματος της εργατικής τάξης στη Σκωτία που διεκδικούσε ψήφο για όλους και καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα του έφερνε περιπέτειες με τον αγγλικό νόμο και σύντομα θα τον επικηρύξουν. Για να αποφύγει λοιπόν τα χειρότερα, τι έκανε? Παίρνει την φαμίλια του και μπαίνει στο καράβι της διαφυγής για τον Καναδά λίγο μετά το γάμο. Δεν είναι όμως τυχερός. Το καράβι ναυαγεί έξω από τις ακτές της Νέας Σκωτίας και το ζευγάρι βγαίνει στη στεριά χωρίς φράγκο στις τσέπες. Έχοντας χάσει τα πάντα, τα λιγοστά που είχε δηλαδή, δεν μπόρεσε παρά να αποδεχθεί την γενναιόδορη πρόταση ενός φίλου να πάει να δουλέψει σε ένα βαρελοποιείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ήξερε την τέχνη. Έτσι πέρασε παράνομα τα σύνορα και βρήκε τον δρόμο του ως το Σικάγο, δουλεύοντας μερικά χρόνια στη συγκεκριμένη επιχείρηση πριν μετακομίσει στον αγροτικό καταβλισμό των Σκοτσέζων μεταναστών του Ιλινόης, κάνοντας πια όνειρα για ένα δικό του βαρελάδικο. Τα πράγματα όμως θα αλλάξουν. Ήταν εκεί, μέσα στα δάση και τις ερημιές του ποταμού Fox, που θα έπεφτε μια μέρα του 1843, πάνω σε μια σπήρα παραχαρακτών, εξόχως απασχολημένη με τη δουλειά της για να τον πάρει μυρωδιά. Κορμούς για βαρέλια δεν βρήκε, ανακάλυψε όμως την έφεσή του στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Χωρίς κανείς να του το ζητήσει, άρχισε να παρακολουθεί τη συμμορία και σύντομα θα είχε στα χέρια του αδιάσυστα στοιχεία για την έκνομη δράση της, τα οποία πήγε προσωπικά στον τοπικό σερίφη και επέστρεψε κατόπιν στο δάσος μαζί του με στόχο τη σύλληψη των παρανόμων. Εντυπωσιασμένοι με το κουράγιο, τη γενναιότητα και την τιμιότητά του, δύο ντόπιοι έμποροι τον προσλαμβάνουν να παρακολουθεί την πιάτσα και για άλλες απάτες. Εκείνος είναι αμήχανος και μάλλον δεν τη θέλει τη δουλειά. Τα λεφτά ωστόσο είναι πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, και απολύτως απαραίτητα για τη ζωή του. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις του για το επάγγελμα που πήγαινε να κάνει, φαινόταν πως ο Σκοτσέζος Άλαν Πίνκερτον είχε μύτη που λέμε, καθώς μέτρησε μερικές ακόμα επιτυχίες και πριν το καταλάβει, μάνι μάνι θα γίνει βοηθός σε ρήφη, έστω και μερικής απασχόλησης. Η πολιτική αναταραχή του καιρού του θα έμπαινε ωστόσο πολύ σύντομα στο δρόμο του. Η Κωμόπουλη όπου ζούσε, καμιά 50 χιλιόμετρα από το Σικάγο, ήταν χωρισμένη στα δύο αναφορικά με το ζήτημα της κατάργησης της δουλείας. Εκείνος, και αυτό να το σημειώσετε, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της απελευθέρωσης των σκλάβων και τον έβλεπαν συχνά να βοηθά φυγάδες δούλους να μπουν παράνομα στο τρένο για τον Καναδά. Και έτσι, όταν έκανε αίτηση για σερίφης της πόλης, κατετάγη τελευταίος στις αιτήσεις. Κουμούνι τον ανεβάζανε, κουμούνι τον κατεβάζανε. Ακόμα και ο παπάς της ενορίας του τον κατηγόρησε ως μέθησο, αν και ήταν τα ανθρωπιστικά του αισθήματα αυτά που προκαλούσαν τη μήνη των αντιπάλων. Αποθαρρυμένος και κουρασμένος από την πολιτική μικροψυχία της πόλης, ο Πίνκερτον πήρε τα μπογαλάκια του για το Σικάγο, που βρήκε την φήμη του να προηγείται. Ναι, τον αποκαλούσαν τρόμο των παρανόμων, καθώς η ιστορία με τη σύλληψη της πύρας από έναν παράνομο μετανάστη είχε κάνει το γύρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο φορές μάλιστα τον προσέλαβε το τοπικό παράρτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να ερευνήσει υποθέσεις παραχάραξης, κάτι που έκανε και το γραφείο του Σερίφη, καλώντας τον να τους βοηθήσει στη διαλεύκανση δύο υποθέσεων παιδικής απαγωγής. Ο Πίκερτον τους βρήκε τους απαγωγείς, τους κυνήγησε και μάλιστα σκότωσε έναν από αυτούς. Το περιστατικό τον έστεψε ξανά προστάτη της πόλης και το 1853 τον έκαναν πλέον βοηθό σερίφη σε μια κομιτεία του Ιλινόης. Σας θύμιζε κάτι το πρώτο τραγούδι? Ενδεχομένως να σας θύμιζε το Love Me Tender του Elvis Presley. Εκεί πάνω στηρίχθηκε το τραγούδι του Elvis. Το original όμως ήταν αυτό που ακούσαμε, το Oralee, από το 97ο σύνταγμα, μπάντα μάλλον, του 97ου συντάγματος του Αμερικανικού στρατού. Ένα τραγούδι, το Oralee, το οποίο μας έρχεται από τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο. Τραγούδια της εποχής θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, My Old Kentucky από τον Paul Robeson. Sun shines bright in the old Kentucky home. 'Tis summer, the darkies are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day. The young folks roll on the little cabin floor, all merry, all happy and bright.
comes a knocking at the door. Then my old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Oh, weep no more today. We will sing one song for the old Kentucky home, for the old Kentucky home, far away. The head must bow and the back will have to bend. Wherever the darky may go, a few more days and the trouble all will end in the field where the sugar canes grow. A few more days for to drop the weary load, no matter, 'twill never be light. A few more days till we totter on the road, then my old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Oh, weep no more today. Sing one song for the old Kentucky home, for the old Kentucky home, far away.
Παρά τα κρατικά του αξιώματα, φίλες και φίλοι, ο ολοένα και πιο φιλόδοξος Πίνκερτον αναλάμβανε πλέον ιδιωτικές υποθέσεις, καθώς ο κόσμος έπεφτε κυριολεκτικά στα πόδια του. 2 χρόνια αργότερα, οι παραγγελίες που λάμβανε ήταν τόσες πολλές, που αποφάσισε να παρατήσει σύξυλο τον Σερίφη και να ιδρύσει δικό του γραφείο ερευνών. Το 1855 είπε τη φίρμα με τους ιδιοκτικούς detective του, τον εαυτό του ουσιαστικά στην αρχή, North Western Police Agency. Σύντομα όμως θα τη μετονόμαζε σε Pinkerton National Detective Agency. Αυτό ήταν η αρχή του αμερικάνικου τραμπουκισμού. Όταν ανέλαβε δράση ο Πίνκερτον, τα λίγα οργανωμένα αστυνομικά τμήματα που υπήρχαν ήταν καθυλωμένα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, η ανεπάρκειά τους ήταν παροιμιώδης, αφήνοντας ουσιαστικά όλη την Ήπεθρο βορρά στους ληστές και κάθε λογής παρανόμους. Σιδηρόδρομοι και ταχυδρομεία, που αναγκάζονταν να λειτουργούν στις άνομες ερημιές, έγιναν αμέσως πελάτες του Σκοτσέζου, ο οποίος σε πλήρη αντιδιαστολή με τις συνοχελικές διοκτικές αρχές, είχε αποκτήσει τη φήμη του σκληροτράχυλου, ασίγαστου και εμπολής αδίστακτου τιμωρού. Στο κυνήγι του Τζέσε Τζέιμς, για τον οποίο κάποτε μιλήσαμε φίλες και φίλοι, ο Πίνκερτον και τα τσιράκια του άρχισαν να δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Έφτασαν στο σημείο να σκοτώσουν ακόμη και τον 8χρονο ετεροθαλή αδελφό του Φυγά. Ο πρόεδρος Λίνκολν δεν άργησε να προσλάβει τους Πίνκερτον ως σωματοφύλακες, οι οποίοι μάλιστα θα αποκάλυπταν και θα ανέκοπταν τη συνωμοσία για τη δολοφονία του νεοεκλεγμένου τότε πρόεδρου καθοδόν για την ορκομοσία του το 1861. Ταυτοχρόνως, μέχρι το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ο Άλαν και οι άνδρες του θα λειτουργούσαν ως πράκτορες των Βορείων κατά της Συνομοσπονδίας του Νότου. Η λήξη του εμφυλίου πολέμου θα έφερνε τον Πίνκερτον στην κορυφή της δόξας. Για τους Αμερικανούς ήταν πολύ απλά ο προστάτης της πατρίδας. Χωρίς ουσιαστικούς νομικούς περιορισμούς, το πρακτορείο έμοιαζε συχνά σαν να ήταν ο ίδιος ο νόμος, αψηφώντας κάθε έννοια συνταγματικότητας. Οι εκβιασμοί, οι εκφοβισμοί, οι απαγωγές και οι φόνοι γίνονταν πλέον με τη σιωπηλή αποδοχή της εξουσίας που πολύ απλά ετοίμαζε τον Άλαν Πίνκερτον και την παρέα του για μια νέα θέση. Τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, ο συνδικαλισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αρχικά υποτακτικός και δειλός. Οι περισσότερες απεργίες κατέληγαν καταστροφικά για τις εργατικές οργανώσεις που λάμβαναν μέρος σε αυτές. Υπήρχαν εργατικές ενώσεις, να σκεφτείτε, στις οποίες γραπτός όρος εγγραφής ήταν το νέο μέλος να αποφεύγει την αναφορά σε θέματα που προκαλούν. Όλα αυτά θα άλλαζαν με την άφιξη των Ιρλανδών και κυρίως των Maguires, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και στις αρχές αυτής του 1870. Κύρια μέθοδος των Ιρλανδών Maguires, λύνουμε το ζήτημα με τον παλιό Ιρλανδέζικο τρόπο. Η ιστορία των Molly Maguires φτάνει πίσω στην φεουδαρχική Ιρλανδία της 4ης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Εκεί δρούσε μια δυναμική γυναίκα, η Χίρα Molly Maguire, η οποία αντιστάθηκε στο τυραννικό σύστημα του αγροτικού ενοικίου που ίσχυε τότε και έγινε ο ηθήνονος μιας οργανωμένης αντίστασης ενάντια σε αυτό. Στις μεθόδους των φιλοβρετανών μεγαλογεωκτημόνων απαντούσε με τον ίδιο τρόπο. Πότε με τα ίδια της τα χέρια, πότε με τα περίστροφα που έσφυγε στους δυνατούς μυρούς της, πότε με τη βοήθεια των μελών της οργάνωσης που ίδια δημιούργησε με έμβλημα το κόκκινο πανοφόρι της. Αν ένας ιδιοκτήτης γης έδιωχνε έναν αγρότη που δεν πλήρωνε το ενίκιο του, αν ασκούσε βία, αν έκλεβε στο ζύγι, η Molly Maguire το μάθανε. Οι συστηματικές εκτελέσεις που διέπρατη ήταν τόσο αποτελεσματικές, ώστε για ένα διάστημα τεράστιες περιοχές της Ιρλανδίας, κυρίως το Tipperary, το West Meath, οι κομιτείες του βασιλιά και της βασίλισσας έγιναν μη κατοικήσιμες για οποιονδήποτε άλλον εκτός από Ιρλανδούς αγρότες που καλλιεργούσαν ήσυχη τη γη τους. Οι αρχές όμως, κατά από τις εκκλήσεις των απελπισμένων ιδιοκτητών γης, άρχισαν να καταδιώκουν τη Μόλι και τα παιδιά της, ώσπου στη δεκαετία του 50 ολόκληρες ορδές από αυτά, από ό,τι φαίνεται και η ίδια η Μόλι, μετανάστευσαν στην Αμερική. Γιατί λέμε από ό,τι φαίνεται? Λέμε από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, διότι προσέξτε, μιλάμε για μια οργάνωση καλά δομημένη, εξόχως σκοτεινή και για την οποία ελάχιστα είναι απολύτως γνωστά, εξακριβωμένα και κυρίως διασταυρωμένα. Riding on the elevated railroad, it's pleasant and it just suits me. People living near the track, they never think you're looking back. There is the window shades high so you can see. In the first room I saw a man a-shaving. He was frowning like the razor hurt his face. In the next room I saw a bulldog gazing at a cat upon the window he had chased. In the next room I saw a lady cooking while the man was going through his evening mail. In the next room I saw a little baby. He was trying hard to bite his dog his tail. Oh, it's riding on the elevated railroad. It's pleasant and it just suits me. Take a day or night and know you'll find old Lou's right. Some fairly funny sight you will see. Saw me one, Tommy. Thank you.
enter into subways, airplanes and ice in summertime. But folks, you don't know what you're really missing till you ride up on that elevated line. In the next room I saw a couple spooning while all the lights were turned down low. In the next room I saw an old maid praying for a man who'd whispered, honey, I love you so. Behave yourself. Well, it's riding on the elevated railroad. It's pleasant and it just suits me. People living near the track and everything, you're looking back, there is their window shades high so you can see. Take a day or night and know you'll find old Lou's right. Some very funny sight you will see.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Έχουμε μπει στο πολύ δύσκολο κομμάτι της σημερινής μας ιστορίας και να είστε σίγουροι πως θα το καταλάβετε. Όπως τονίζει ο Λούις Άνταμς στο ενδιαφέρον του βιβλίο «Η ταξική βία στην Αμερική», οι Μόλι Μαγκουάιρς είχαν εγκαθιδρυθεί ως μυστικό τάγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1850. Αποστολή της οργάνωσης ήταν, όπως έγραφε το καταστατικό, να προωθήσει τη φιλία, την ενότητα και τη φιλανθρωπία μεταξύ των μελών. Την ίδια ώρα, η μεταχείριση που δέχονταν οι εργάτες από τους ιδιοκτήτες των αθρακορυχείων ξεπερνούσε κάθε όριο. Η πληρωμή ήταν πραγματικά της πείνας, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν έδιναν καμία προσοχή στο θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων. Οι Μαγκουάιρς μετέφεραν τα ήθη και τα έθιμά τους και στα αμερικάνικα ορυχεία. Για τους Ιρλανδούς η αδικία πληρώνεται με θάνατο. Το 1840 αποφασίζουν πως μπορούν να προσπαθήσουν μία συλλογική εξέγερση και να αφήσουν έστω και για λίγο στην άκρη τις κατηδίαν συναντήσεις με τα αφεντικά που σχεδόν πάντα τελείωναν με τα αφεντικά μπρούμητα στο χώμα. Η εξέγερση απέτυχε. Δεν το έβαλαν κάτω όμως, ανασυντάχθηκαν και έβαλαν πλώρη για νέα εξέγερση, αλλά υπολόγισαν χωρίς τους Pinkertons. There's a fair man in this town. Βλέπετε, ο αρχηγός των Pinkerton, ο Άλεν, είχε καταλάβει πως ένας καταμέτωπον πόλεμος με τους Ιρλανδούς εργάτες θα ήταν μάταιος, μιας και το όπλο οι Κέλτες το είχαν πιο εύκολο από αυτόν. Και έτσι, στα 1873, έριξε φυτευτό έναν υπάλληλό του, ιδιωτικό αστυνομικό, τον James McParland, στη μυστική οργάνωση των Μόλι Μαγκουάιρς. Ο James McParland έζησε δίπλα στους Ιρλανδούς εργάτες και μάλιστα στην έδρα του, στην Πενσιλβάνια, ως το 1876, οπότε άρχισε να καταθέτει εναντίον τους. Ο υποτιθέμενος σύντροφος, τον οποίον κανείς Ιρλανδός δεν είχε πάρει χαμπάρι, άρχισε να κελαϊδάει. Με βάση τις καταθέσεις του, τα μέλη της οργάνωσης κατηγορήθηκαν για δολιοφθορές και δολοφονίες. 10 ηγετικά στελέχη εκτελέστηκαν και οι Μαγκουάιρς διαλύθηκαν. Ο πρώην σύντροφος και νυν χαφιές λοιπόν Pinkerton είχε κάνει καλά τη δουλειά του και την έκανε όποτε τα αφεντικά του τη ζητούσαν. Από εδώ και πέρα οι άνδρες του και αυτός μαζί θα ζούσαν πια ως απεργοσπάστες τραμπούκι, λειτουργώντας ως τα μπράτσα των ζάμπλουτων καπιταλιστών. Ακόμη και φόνους έκαναν στις παραγκουπόλεις των αθρακορύχων οι άντρες του. όταν δεν έκυγαν σκηνές ή όταν δεν ξυλοκοπούσαν αλίπητα τους απεργούς και τις γυναίκες τους. Αυτές ήταν οι σκοτεινές δράσεις του Πίνκερτον που θα επενισόταν και ο δημιουργός του Sherlock Holmes, ο Sir Arthur Conan Doyle, στην τελευταία περιπέτεια του δικού του μυθιστορήματος detective με τίτλο «Η κοιλάδα του φόβου». Όταν μετά το θάνατο του Άλαν Πίκερτον το 1884 ο έλεγχος της εταιρείας πέρασε στους δύο γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Βίλιαμ, μέσα σε 10 χρόνια θα είχαν 2.000 detectives και άλλους 30.000 εφεδρικούς, έναν κανονικό στρατό όλοι στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Ένας από αυτούς, το άλλο κάθαρμα της σημερινής μας εκπομπής, ο Τόμ Χόρν. Εν πού θα ρείτε που θα δούλευε, στο γαλατάδικο της γειτονιάς? Ο γεννημένος, όπως είπαμε, στις 21 Νοέμβρη του 1860 στη Μέμφυδα Τόμ Χόρν, ή αλλιώς το Κέρατο, όπως έμεινε στην ιστορία, το έσκασε στα 14 από το σπίτι του για να γλιτώσει από τους συνεχείς ξυλοδερμούς από τον βίαιο πατέρα του. Κατέληξε στη Σάντα Φέ του Νέου Μεξικού, όπου έμαθε ισπανικά, αλλά και να χειρίζεται τα όπλα. Η φήμη του ως άριστου σκοπευτή τον έφερε μέλος της ιδιωτικής αστυνομίας του Πίνκερτον. Τότε ήταν 24 χρόνων. Στο γραφείο του Πίνκερτον εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους πιστολάδες χαφιέδες της Άγριας Δύσης. Μεθοδικός και αδίστακτος, δεν άργησε να αυτονομηθεί, με στόχο να βγάλει περισσότερα λεφτά από όσα θα έβγαζε ως υπάλληλος. Όπως έχετε αντιληφθεί, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν κανέναν ηθικό ή οποιονδήποτε άλλον ενδιασμό στο δρόμο τους για την ικανοποίηση των συμφερόντων των μεγαλογεωκτημόνων και των βιομηχάνων. Πρώτο μεγάλο τους εμπόδιο τότε, οι Ινδιάνοι. Ποιος άσους από το μανίκι τους θα τους βοηθούσε να βγάλουν τους ντόπιους από τη γη τους? Ο πληρωμένος φωνιάς Τόμ Χόρν. Ο Μεξικανο-Αμερικανικός πόλεμος είχε λήξει το 1848 και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσάρτησαν μεγάλα τμήματα μεξικανικών εδαφών, περιλαμβανομένων και πολλών παραδοσιακών περιοχών των Απάτσι. Ταυτοχρόνως, είναι τα χρόνια του λεγόμενου κίτρινου πυρετού που χτύπησε τις νότιο-δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη φλέβα χρυσού είχε ανακαλυφθεί στην περιοχή και η γη των Ινδιάνων καταπατείται πλέον από χρυσοθύρες και απίκους, κάτι που οδήγησε σε τεταμένες σχέσεις λευκών και Ινδιάνων. Εμείς κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο αποχαιρετώντας τους θρυλικούς Μόλι Μαγκουάιρ με το τραγούδι «Η γη» της Μόλις Μαγκουάιρ από το συγκρότημα «The Irish Balladeers».
Sound of morning. But I will die with my head held high, for I fought for the men below. The men who slave and sweat and die down in that black hellhole. Now I'll tell you, boys, Alex Campbell is my name, and no pistol did I fire. But I will.
Αυτή ήταν η γη της Molly Maguire από τους Irish Balladeers. Αλλά εμείς, ήδη από το φινάλε του προηγούμενου κεφαλαίου, είχαμε μπει στον κόσμο των Απάτσι. Ο αρχηγός τους, φίλες και φίλοι, και πεθερός του θρηλυκού Τζερόνιμο, ο σοφός Κονσίτε, πάτησε, παρά τη σοφία του, την Μπανανόφλουδα των Λευκών και δέχεται ανακοχή με τους Αμερικανούς, που του υπόσχονται ελεύθερους καταβλισμούς. Μόλις ο Κονσίτε παραδίδει τα όπλα, οι Λευκοί τους φάζουν χωρίς έλεος. Ο γαμπρός του Τζερόνιμο παίρνει άνδρες πιστούς σε αυτόν και βγαίνει στα βουνά. Γεμάτος οργή για την μπαμπεσιά των Λευκών, έπεισε πολλούς Απάτσι να προσχωρήσουν στο αντάρτικο στρατευμά του. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Από προσωποποίηση της εκδίκησης για τη σφαγμένη φαμίλια του, χρόνια πριν, ο Τζερόνιμο μετατρέπεται σε σύμβολο αντίστασης, κάτι που ενέπνευσε τη φυλή του και ένας ικανοποιητικός αριθμός τσιρικουάουα τον ακολουθεί πιστά στο ανελαίητο κυνηγητό του κατά των Λευκών. Οι Γιάνκηδες προσπαθούν απέλπιδα να συλλάβουν τον μεγάλο αρχηγό, αν και αυτός διαφεύγει συνεχώς στη σύλληψη. Κάποια στιγμή θα τον πιάσουν, αλλά αποδρά το Σεπτέμβριο του 1881. Ελεύθερος και πάλι λοιπόν ο Τζερόνιμο και μια μικρή ομάδα από τσιρικάουα μαχητές επιδόθηκαν σε επιδρομές κατά του Αμερικανικού στρατού. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών, ο μεγάλος αρχηγός των Απάτσι θα επιδίδονταν σε μια λυσαλέα μάχη κατά των χλωμών προσώπων, κρατώντας μόνος του ζωντανό τον Ινδιάνικο πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει νέο φυρμάνι εναντίον του και πλέον τα ομοσπονδιακά στρατεύματα είναι για άλλη μία φορά στο κατόπι του. Τότε είναι που μπαίνει στη μάχη ο μεθοδικός υπολοχαγός Charles Gatewood. Μιλούσε τη γλώσσα των Απάτσι, γνώριζε πολύ καλά τις συνήθειές τους και είχε πάνω απ' όλα φοβερή υπομονή. Δίπλα του, το πρώην τσιράκι του Πίνκερτον, ο ιχνηλάτης Tom Horn. Ο κλοιός του Gatewood και του Horn ήταν πολύ σκληρός. Ο Τζερόνιμο και οι άνδρες του δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Δεν τους άφηναν χρόνο ούτε για επιδρομές, ούτε για να βρουν φαγητό. Οι Απάτσι άρχισαν να εξαντλούνται και ο Τζερόνιμο συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι αν συνέχιζε θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των υπολείπων. Για μια ακόμη φορά βάζει πάνω απ' όλα το καλό της φυλής του και παραδίδεται στις 4 Σεπτέμβρη του 1886 όντας ο τελευταίος αρχηγός των Τσιρικάουα Απάτσι που καταθέτει τα όπλα του, έχοντας εξασφαλίσει την υπόσχεση του στρατηγού Νέλσον Μάιλς πως θα παραχωρούσε σε αυτόν και την αντάρτικη ομάδα του εκτάσεις στην Αριζόνα, όπου θα μπορούσαν να ζουν ελεύθεροι. Ο Χέγκελ όμως, φίλες και φίλοι, ο μέγας αυτός διανοητής, είχε πει πως από την ιστορία μαθαίνουμε πως δεν μάθαμε τίποτα από την ιστορία. Για άλλη μια φορά, οι Λευκοί εξαπατούν τους Ινδιάνους. Και έτσι, αντί για την ελευθερία του, ο Τζερόνιμο περιφέρεται από φυλακή σε φυλακή και περνά το χρόνο του σε καταναγκαστικά έργα στα κολαστήρια της Φλόριντα. Μπορείτε να φανταστείτε πλέον την επιτυχία του Χόρν. Ήταν ένας από αυτούς που συνέλαβαν τον Τζερόνιμο και αυτό ήταν αρκετό, φίλες και φίλοι. Βλέποντας τις δουλειές να έρχονται η μία μετά την άλλη, άνοιξε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, γραφείο δολοφονιών με έμβλημά του τη φράση «Ο φόνος είναι η ειδικότητά μου». Απέκτησε ικανή πελατεία καθώς δεν τον απασχολούσε αν το υποψήφιο θύμα ήταν ληστής ή απλά κάποιος του οποίου η ύπαρξη ενοχλούσε κάποιους άλλους. Γι' αυτόν το θέμα ήταν αν η δουλειά άξιζε. Και κάπως έτσι βρέθηκε στο Wyoming. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν την ιστορία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην ιστορία γενικώς, φίλες και φίλοι, και θα δείτε το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά θα μπορούσε να πει κάποιος τεράστιες εκτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί στο Wyoming? Γιατί εκεί? Διότι εκεί, στα τέλη του 19ου αιώνα, οι βαρονοί της γης αποφάσισαν να τελειώνουν μια και καλή με τους μικροιδιοκτήτες μετανάστες, τα μικρά χωράφια των οποίων έμπαιναν εμπόδιο στα σχέδιά τους για τη δημιουργία των μεγάλων τραστ. Οι εμψυχρόδολοφονίες διαδέχονταν η μία την άλλη και ο Χόρν δεν θα έχανε τέτοιο πελεκούδι. Ένας από τους εργοδότες του ήταν μεγαλοκτηνοτρόφος του Wyoming. Το συγκεκριμένο κάθαρμα λοιπόν κάλεσε το άλλο κάθαρμα να του τελειώσει μία δουλειά, που στην παράδοση των Αμερικανών έμεινε στην ιστορία για άλλο λόγο. Προσέξτε, ο Βαρόνος ήθελε να απαλλαγεί από έναν αγρότη ο οποίος καλλιεργούσε το δικό του κομμάτι γης. Γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν? Το χωράφι του αγρότη εμπόδιζε την βοσκή των βοδιών του μεγαλογεωκτήμονα. Δεν ήθελε όμως να φανεί εμψυχρό αυτό που ήθελε να κάνει και έτσι προσέλαβε τον Χόρν για να κάνει τη δουλειά από μακριά. Το ότι προσέλαβε τον Χόρν είναι το μόνο σίγουρο, όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία. Εκείνο που δεν αποδείχτηκε τελικά, και οφείλουμε να το πούμε, ήταν αν τον σκότωσε ο Χόρν. Πάντως, λένε πως μόνο αυτός θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο με βολή από τα 275 μέτρα.
Boys, listen to my tale. Tell you I'm in trouble on the old Chisholm Trail. Come a kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Started up the trail October 23rd. Started up the trail with the two you heard. Come a kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. $10 horse and a $40 saddle. And I'm gonna cut them Texas cattle. Come a kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Woke up one morning on the old Chisholm Trail, my rope in my hand and a cow by the tail, singing kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay, coming kaya, yippee, yippee, yay. Cloudy in the west and I'm looking like rain, my dang old slickers in the wagon again, coming kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay, coming kaya, yippee, yippee, yay. Jumped in a saddle and I grabbed that horn, the best blamed cowboy ever was born, coming kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay, coming kaya, yippee, yippee, yay. Don't give a damn if I never do stop. Ride as long as an 8-day clock. Come a kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Put in a stirrup and a hand on the horn. The best dang cowboy ever was born. Come a kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Stray in the herd and the boss said kill it. Hit him in the rump with the handle of the skillet. Come a kaya, yippee, yippee, yah, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Bacon and beans most every day. Soon to be eating that prairie hay. Come a kaya, yippee, 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 yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Mustang horse are going on the run. Quick as shooting cowboy ever pulled a gun. Come a kaya, yippee, 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 come a kaya, yippee, yippee. Well, I went to the wagon to get my roll. Had me figure $9 in the hole. Come a kaya, yippee, yippee, come a kaya, yippee, yippee. Well, sell my outfit quick as I can. I won't punch cattle for no damn man. Come a kaya, yippee, 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 come a kaya, yippee, yippee. Going to town to draw my money, going to town to see my honey. Come a kaya, yippee, 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 come a kaya, yippee, yippee. Knees in the saddle and my seat in the sky. Quit my boss and say goodbye. Come a kaya, yippee, 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 come a kaya, yippee, yippee.
Αυτός που ακούσαμε ήταν ένας πολύ μεγάλος αγωνιστής, ένα από τα σύμβολα της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αμέτρητα βινίλια, ο Woody Guthrie και το τραγούδι Chisholm Trail. Ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να μπει στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα ήταν, και δεν επρόκειτο σε καμιά περίπτωση να σας αφήσουμε έτσι, όλες οι ιστορίες κάπως κλείνουν, αν τον πιάσανε. Τελικά ναι, το πρώην τσιράκι του Pinkerton, τον αρχιτραμπούκο Horn, ο οποίος μετά αυτονομήθηκε και έκανε δικό του μαγαζάκι του τρόμου, συνελήφθη. Και συγκεκριμένα το 1903, όταν πληρώθηκε να δολοφονήσει ένα αγόρι 14 χρόνων. Τον έπιασαν και τον κρέμασαν. Κάποια στιγμή το σύστημα αποφάσισε ότι δεν τον είχε πλέον ανάγκη. Είδατε πόσα πολλά μπορούμε να μάθουμε χάρη σε δύο καθάρματα. Πώς από βαρελοποιός και άνθρωπος των κινημάτων μπορείς να γίνεις σερίφης και από σερίφης χαφιές και να ξυλοφορτώνεις εργάτες που διεκδικούν. Ορίστε, μάθατε για τη Χίρα Μόλι Μαγκουάιρ και τους άνδρες της, η οποία Μόλι, αν ζούσε σήμερα, σίγουρα θα χαιρόταν με το σύνθημα «Βία στη βία των αφεντικών». Μάθατε για τον Τόμ Χόρν και το πόσο κακό κάνει όταν ο πατέρας στο σπίτι είναι βίαιος. Είδατε πόσοι βαρόνοι της γης ξεπάστρευαν από απόσταση τους μικροιδιοκτήτες βρώμικους μετανάστες. Είδαμε το ξύλο που έφαγε το αμερικανικό εργατικό κίνημα, το οποίο ρήμασε. Μέσα από τη δικιά του γνώση, μέσα από τις μάχες του, μέσα από αυτό το ξύλο, για να φτάσει κάποια στιγμή στην κορυφαία έκφρασή του, στην κορυφαία έκφραση γενικώς του εργατικού κινήματος, την Πρωτομαγιά του Σικάγο το 1886. Γνώριμες εικόνες, έτσι. Η Άγρια Δύση έχει περάσει ανεπιστρεπτή, φίλες και φίλοι, ως εποχή. Αλλά οι βρώμικες μέθοδοι της δεν σταμάτησαν. Ο φασισμός είναι πρωτίστως συμπεριφορά. Μετά απλώς όλοι αυτοί μαζεύτηκαν και έφτιαξαν και ιδεολογία. Ο Θεός να την κάνει δηλαδή ιδεολογία. Σας αποχαιρετούμε με τον Ρόμπερτ Λόρι και το τραγούδι «Όλοι μαζί θα μαζευτούμε στο ποτάμι». Shall we gather at the river?
See you.